Isanganiro. Tumuradi kwa kuchelewa ila karibu sana katika taarifa ya habari. Tunaoanza kwa habari kuu. Uongozi wa tarafa la Kayanza unasikitishwa na migogoro ya ndoa inayotokea katika baadhi ya kawa kutokana na unywaji wa pombe kupitia kiasi unaouzwa kwenye chupa za plastiki. Msimamizi wa tarafa la Kayanza Godefroid Nizigiye anatoa wito kwa wananchi anaoongoza kuachana na ulevi. Wizara ya mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama wa umma inatoa wito kwa Warundi kuepuka ujenzi usiothibitiwa au kujenga katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko. Na shule ya ubora la Ngagara iliyoko kaskazini mwa Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi, iko chini ya tishio kutoka kwa bonde lililoko magharibi mwa shule hilo. Tarsise anatoa wito kwa Obuha kuokoa shule hilo. Ndugu msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi. Msomaji wenu ni Brenda Irambo na fundi mitambo ni François Akimana. Karibuni. Isanganiro. Uongozi wa tarafa la Kayanza unasikitishwa na migogoro ya ndoa iliyotokea katika baadhi ya kaya kutokana na unywaji wa pombe kupitia kiasi unaouzwa kwenye chupa za plastiki. Msimamizi wa tarafa la Kayanza, Godefroid Nizigiye, anatoa wito kwa wananchi anaoongoza kuachana na ulevi. Na Brigadier General wa polisi Victoria Segasago, gavana wa mkoa huo, anatoa wito huo huo na anaomba utawala na wa polisi kuandaa upekuzi wa vinywaji hivyo katika maduka mbalimbali ambako vinauzwa. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva.
Katika tarafa ya Kayanza, haswa mjini Kayanza, kuna ripotiwa watu wanaotumia kwa wingi pombe kali zinazotengenezwa na viwanda vya nchini humu na kuuzwa katika chupa za plastiki. Godefroid Nizigiye, kiongozi katibu wa manispaa ya Kayanza, anaeleza kuwa unywaji wa pombe huo wa kupindukia unasababisha migogoro katika familia kati ya wanandoa. Anasema kuwa wanandoa huzozana mara kwa mara kutokana na urevi mpaka baadhi yao kuchomana na visu. Aidha, kiongozi huyo anabaini kuwa pombe hizo huuzwa kinyume na sheria katika maduka yanayouza vyakula. Kauli moja na Victor Segasago, gavana wa mkoa wa Butanyerera. Kiongozi huyo naye kwa upande wake akemea vikali hali ya kuwa wanaotumia pombe hizo kali hutumia vibaya mali za familia na wengine kutumbukia katika tabia mbaya kama usharati. Gavana wa mkoa wa Butanyerera awaita viongozi wa matarafa kujiunga na vikosi vya usalama na kufanya misako kwenye maduka ya vyakula ambayo hujihusisha na uchuuzi wa pombe hizo kali kinyume na sheria. Nikilipoti kutoka Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukran Patrick Sengiyumva. Shule ya ubora la Ngagara lililoko kaskazini mwa Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi, iko chini ya tishio kutoka kwa bonde lililoko magharibi mwa shule hilo. Mkurugenzi wa shule hiyo anasema tayari amezirifu mamlaka za juu, na Tarsise Benda Nokira anatoa wito kwa wabu wa kuokoa kile kilichosalia ili kuokolewa kwa shule hilo. Ni marufuku kabisa kuwafukuza wanafunzi wa batwa shuleni kwa kutovaa sare au kutolipa karo ya shule. Agizo hilo linatoka kwa Auguste Minani, msimamizi wa jumuiya ya Rumonge katika mkoa wa Burunga. Haya yanajiri baada ya baadhi ya wazazi wa wanafunzi hao kulalamika vitendo hivyo vinavyofanywa na baadhi ya wakuu wa shule katika eneo la Kigwena wakati wa msako mkali uliotekelezwa na msimamizi wa jumuiya ya Rumonge Jumatano hii. Wizara ya mambo ya ndani, maendeleo ya jamii na usalama wa umma inatoa wito kwa Warundi kuepuka ujenzi usiothibitiwa au kujenga katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko. Katika taarifa yake Alhamisi hii, katika mkesha wa siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za maafa, Richard Isaba, katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya usalama ndani ya wizara hiyo, aliongeza kuwa Warundi wanapaswa kuepuka uchafuzi wa mazingira ili kuendeleza ipasavyo vita dhidi ya majanga ya asili. Tumsikilize akitafsiriwa na Clovis Niyonkuru.
mugihugu cacu ibiza n'isibe si agaseseshwa rumuri.
Nchini Burundi, swala hatari na majanga ya asili ni dhahiri na linazidi kujitokeza siku hadi siku. Mambo yanayochochea majanga hayo ni pamoja na ongezeko la watu, mabadiliko ya hali ya hewa na uharibifu wa mazingira. Hali hiyo inatukumbusha umuhimu wa kuchukua hatua zote zinazowezekana ili kuzuia au kupunguza athari zinazoweza kutokea. Kupitia kituo cha kitaifa cha kuzuia hatari na majanga ya asili, serikali ya Burundi inaendelea kutoa mafunzo na kuhamasisha wadau mbalimbali pamoja na wananchi kwa ujumla ili wawe tayari wakati wote kukabiliana na majanga. Katika juhudi hizo, serikali imekuwa ikitekeleza shughuli mbalimbali kama vile kuandaa na kutekeleza sera ya kitaifa ya kukinga majanga, kutoa elimu kwa umma kuhusu namna hatari zinazojitokeza na njia bora za kukabiliana nazo. Maadhimisho ya siku ya kukinga majanga ni fursa muhimu ya kukumbusha kila raia kuhusu wajibu wake wakati wa majanga. Ni kwa msingi huo tunatoa wito kwa Warundi wote kuepuka kujenga pasipo kufuata kanuni za ujenzi pamoja na kuepuka ujenzi katika maeneo yanayoweza kufurika maji. Tukishirikiana kwa nguvu na maarifa yetu, tunaweza kupunguza madhara ya majanga na kujenga taifa lenye ustawi na usalama, taifa lenye mazingira bora yasiyokuwa na majanga.
Kugira abadukomokako bazobe mu gihugu cyiza kizira ibiza.
Baadhi ya wabunge wana wasiwasi kuhusu madaktari wanaopelekwa nje ya nchi ili kuboresha uzuzi wao na kuamua kusalia huko. Ingawa tayari wamepata mafunzo yanayofadhiliwa na serikali. Hoja hizo zilitolewa wakati wa kikao cha bunge cha Jumatatu hii ambacho kilijitita katika kuchambua ripoti iliyotolewa na mahakama ya wakaguzi wa hesabu kuhusu shirika la hospitali ya mkoa wa Ngozi. Wabunge hao walieleza wasiwasi wao kuwa baadhi ya madaktari wanaopelekwa nje ya nchi kusoma hawarudi nyumbani baada ya mafunzo yao. Lidwine Baradahana, waziri husika, hata hivyo alihakikisha kwamba idadi ya madaktari wanaokwenda nje ya nchi imepungua tangu waliopokea bonasi maalumu. Kuhusu wale ambao hawatarejea baada ya masomo yao, alidokeza kuwa serikali imekubaliana na nchi washirika zinazotoa mafunzo kwa madaktari hao ili kubaini kwa pamoja idadi ya madaktari watakaobaki hapo kulingana na idadi walioipata mafunzo. Mengi zaidi na Alexi Ndaisenga.
Wakati wa kikao cha wabunge kilichofanyika Jumatatu hii kilichotengwa kwa ajili ya kuchambua ripoti iliyotolewa na mahakama kuhusu utendaji wa hospitali wa mkoa wa Ngozi, ilionekana kuwa swala la kuondoka kwa madaktari linaendelea kuwapa wasiwasi baadhi ya wabunge. Mbunge Martin Javandi alitaka kujua kama uamuzi wa kuwapa madaktari posho maalumu umeleta matokeo chanya. Kwa upande mwingine, mbunge Claude Badugaritse alielezea wasiwasi wake kuhusu madaktari wanaotumwa kusomea nje ya nchi, akisema kuwa wengi wao hawarudi tena nchini. Akijibu maswali hayo, waziri wa afya Ridwine Baradahana alisema kuwa idadi ya madaktari wanaoondoka imepungua. Kuhusu wale wasiorejea baada ya masomo yao, serikali imekubaliana na nchi washirika zinazowafundisha madaktari hao kuweka idadi maalumu ya madaktari watakaobaki huko kulingana na idadi ya waliopatiwa mafunzo. Kwa mfano, kati ya madaktari 100 waliopatiwa mafunzo, serikali inakubali kuwapa nchi hizo madaktari 60 kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na waziri wakati wa kikao hicho cha bunge. Zaidi ya madaktari 170 walikwenda kufanya kazi nje ya nchi mwaka 2024, huku takriban madaktari 80 wengine ambao hawakuwa bado na ajira wakiajiriwa.
Habari za kimataifa.
Habari za kimataifa tuzianzia nchini Tanzania. Shirika la reli nchini Tanzania limetoa taarifa kuhusu ajali ya treni ya umeme emu iliyokuwa ikisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma majira ya saa 2 asubuhi Oktoba mwaka huu, Oktoba 23 mwaka huu, katika kituo cha Charuvu. Shirika hilo limesema kuwa ajali hiyo imetokana na hitilafu za kuendeshaji, na kwa taarifa za awali hakuna tukio la kifo. Taarifa ya leo ilionyesha kuwa imebainisha kuwa timu ya wataalamu inaendelea na uchunguzi wa kina na juhudi za kuhakikisha kwamba huduma zinarejea haraka. Na nchini Tanzania, raia wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametangaza Jumatano ya tarehe 29 Oktoba itakuwa ni siku ya mapumziko visiwani. Tangazo hilo amelitaja kuwa kuwa linawapa fursa wananchi kushiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika siku hiyo. Aidha, raia Mwinyi amewasili wananchi hasa wakazi wa Zanzibar kufuata miongozo na maelekezo iliyotolewa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar ili kudumisha utulivu wakati wa kupiga kura. Mamlaka ya kitaifa ya Uingereza ya kubaliana na uhalifu imesema inachunguza ongezeko la visa vinavyohusisha makundi ya vijana wanaolengwa wasichana wenye umri mdogo kwa lengo la kuwarubuni kujiduru. Makundi hayo ya vijana yanatumia mitandao ya kijamii kutafuta wasichana wanaoposti kuhusu matatizo yao, hasa kuhangaika kiakili, kujifanya kuwa wanataka urafiki nao, kisha kuwashawishi kujidhuru au kufanya vitendo vya kujidhalilisha mubarasha katika mitandao hiyo ya kijamii. Mamlaka hiyo ya kukabiliana na uhalifu inasema inatiwa wasiwasi na ongezeko hilo la vitisho na uhalifu mitandaoni. Ndugu msikilizaji wa Radio Sanganiro, hapa ndipo mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyote ambao mmesikiliza taarifa hii. Shukrani kwa fundi mitambo Irambo na Brenda Kididebora, msamiaji wenu. Kwa heri.